Sveicināti! Šodien personības kodu viesis ir ārsts kardiologs.
Kardiologs,
jā. Andrejs Ērglis. Sveicināti!
Labdien!
Es, ieraugot šajā telpā flīģelē, uzreiz man ienāca prātā Raimonds Pauls, kurš reiz ir teicis, ka ieraugot jūs cilvēku pilnā telpā, viņš ir nodomājis, redz, kur dzīves cilvēks, ar ko interesanti parunāties. Kā...
Es kaut ko tādu no Raimonda Pauls varētu sagaidīt. Es varētu sagaidīt, ka viņš var teikt, ko viens tāds joci. Viņš jau parast, man viņš pavisam citādi sāk jāpaparast. Tagad viņi esot kaut kādu to parodiju, ka viņš uztaisīs. Es nezinu, vai tā ir taisnība vai ne, bet tas flīģels, jā, tā ir interesanti. Un es man tiešām ienākot šajā telpā, es tieši iedomājos par Raimondu Paulu un arī, laikam, tā mūzika, kas ir, un īstenībā mums tāds pats flīģels bija mūsu mājās, tad, kad es biju bērnībā, un tad jā, tagad viņš ir drusku nolikts.
Andrejs Ērglis, ārsts Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Latvijas universitātes profesors, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas kardioloģijas centra vadītājs, invazīvais kardiologs, modernās kardioloģijas ieviesējs Latvijā, vairāk nekā 700 zinātnisko publikāciju autors un līdzautors. Ir divi pieauguši dēli, Kristaps ir zinātnieks, Mārtiņš sirdsķirurgs, kā arī divi mazbērni, arī dzīvesbiedre Māra Ērgle ir ārste. Andrejs uzskata, ka jebkuram cilvēkam ir jābūt darbam, kas iedvesmo, nevis moka. Ir jābūt hobijam, ir jābūt savai sporta aktivitātei un ir jālasa grāmatas. Smēķēšana ir pilnībā jāizskauž un ir jādaudz mazāk nekā esam ieraduši. Ķeizara nāve aiziet miegā ir dieva dāvana, bet ne visiem tā tiek. Lai nepalikt saviem tuvējiem uz kakla, ir jābūt atbildīgam par savu veselību.
Mēs ar to bērnību arī varētu sākt, jo tāpēc, ka nu, ne katram dzīvē paveicās tādā dzimtā piedzimt, un kur, kā jūs vēl arī esat teicis, dzīvot visiem vienā mājā kopā ar... Varbūt pateiksim skatītājiem, ja nu gadījumā kāds nezina, ka jūsu vecās bija Pauls Stradiņš.
Ja, nu tas, es pieņemu, ka varbūt man tas tiešām arī ļoti paveicās, bet vai tiem, kas tur dzīvo tajā vienā mājā, paveicās to, kad es tā nedomāju, ja jūs tā padomājat. Nu, piemēram, tagad es vienkārši drusiņi esmu, mēs šodien runājam par to, par tām gaidām, ko cilvēki gaida, mēs pirms tam drusiņi parunājam. Un tagad ļoti jauni cilvēki nevar iztēloties, ka viņi varētu dzīvot nu, kaut ko, kas nebūtu, kaut kas tāds vismaz atsevišķi dzīvoklis vai vēl kaut ko. Un atklāt sakot, tajā mājā, jā, tā tāda Henrika Bela māja bija māja bez saimnieku, un tā gluži nevar teikt, jo Paula Stradiņa kundze, ko mēs saucam Babuška, ņemt jodrā, un viņa bija tāda īsta tā mājas, tāda valtniece vai kā, bet tad iztēloties, kas tur dzīvoja. Tur dzīvoja akadēmiķis Jānis Stradiņš ar ģimeni, tie bija četri cilvēki, tur dzīvoja Maijas Osā ar meitām, kas ir patiesības sakot, vai ne, kas bija mācības spēks profesūra tajā universitātē, bet ne, toreiz medicīnas institūtā tur dzīvoja mana māsica vēl viena, Adriena, un tad dzīvoja mana mamma ar manu tēvu, un tad mana māsa vēl mēs bijām, un tad es izstāties, kā tā māja bija, un tā māja nav. Nebija tik liela, tā kā tur diezgan bija tāds, tā kā man jāsaka tā, ka no viens puses tas it kā tā ļoti mīlīgi skan, bet no otras puses skaidrs, ka tas nebija viegli, es domāju, mums jau bērniem tas bija varbūt ļoti labi,
jā, bērni
vai dievicētiņi tur bija, un mēs ar manu brāli un Pauli tur ļoti daudz visādas, un arī māsits Linda bijām, un tad tur bija dusk tādas atšķirības, kas bija vecāk tie māsits un brāli un jaunāk, bet tā kā bērniem jau mums bija varbūt fantastiska tā lieta, jo mums bija dārs un tā, bet no tiem pieaugušajiem tad iztēlēties tā bija
jā,
cita.
Jā, bet bērni nedomā parasti par to, kā jūtas pieaugušie, bet bērniem atkal ir svarīga tā vide, kurā viņi uzauga, tā savstarpējā komunikācija.
Tas ir absolūti, par to nav ko runāt, jo tur nebija tā lieta bija tāda, kas ir, ko mēs tagad, kas mums ir varbūt jāmāc atpakaļ, ir tā, ka mums pieņemsim, nu, piemēram, man abās mājās bija gan pie viens vecmāmiņas, gan mūsu Ventspilsēles mājā vienmēr ir bijuši Ziemassvētki lieldienas un pat vēl vairāk, tāpēc, ka bija arī tie pareizticīgo lieldienas un mums kaut gan tur varbūt neviens tik ļoti nebija tā formāli pie tās ticības, bet nu, tā ticība vienmēr arī tur bija klāt un tā kā par to neviens īpaši nešaubījās, tas bija ļoti dabiski, un tad, kad bija Ziemassvētki, nu, tur bija tā, ka tu, ja tu nezināji, tu 7 vai līdz 12 dzejoļas, tad tu atklāt sakot bija tāds kā atkritējs, un tad tas bija tas, kādā veidā mēs augām, un tas bija tik ļoti dabiski, vai ne, tā lieta, ka ka jā, to tikai vēlāk var novērtēt, jo tajā laikā jau tas negribējās varbūt mācīties. Vai tu kā.
Jā, bet sap citu par tiem dzīvesvētkiem un lieldienām runāt, es dažreiz brīnos, teiksim, mēs jums esam viens paudzes cilvēku, un man arī vienmēr bija Ziemassvētu lieldienas Jāņu visi. Es tāpēc brīnos par tiem cilvēkiem, kas raksta, ka tajos laikos nebija ne Ziemassvētu, ne Jāņu. Mēs arī mājās to neviens tā īpaši logus neaizklāja, viss notika, un tas bija pilnīgi dabiski.
Es īstībā arī, tas man arī vienmēr ir ļoti, ļoti izbrīnījis, jo tāpēc, ka vispār atklāt sakot arī manā, tur, kur es augu, nu, es jau augu, nu, man mamma vienmēr lielās, ka viņa ir augus uz ielas, bet īstenībā es pa īstam augu uz ielas, tā, nu, runājot, varbūt, kas nav ne labi, ne slikti, bet vienkārši tā bija, un man tas varbūt pat vairāk ir palīdzējis, zinām, mērā tādos biedīgākos momentos dzīves, bet jā, man te apkārtnē arī tur, Visi, es neatceros tādas lietas, ka, arī, nu skaidrs, ka tur bija, tur pieteica, ka tur nevajag, varbūt, ka tie sēži, tie gadi jau bija brīvāki, īstenībā jau pavisam, man jau tur bija tā, ka man vecāki bija ļoti arī tādā bohēmas cilvēkiem kopā, kur bija daudz mākslinieku un jauni, tagad, toreiz man viņi nelikās jauni, bet tagad viņi bija izstālēties, ja viņi bija visam 20 un 30 gadiem, vai jau 30 un tā tālāk, jā. Un tā bija tāda manā uztura, man bija ļoti īpatnē, man bija ļoti brīva tā. Nu, es visi zināju, ka tu Amerikas balsi īsti neklausīties, un tad tur bija kaut kāds tas es atceros, tad viena no māsicā bija kaut ko veikalā bļāvus, tu šovakar klausīsies tu Amerikas balsi, un tad tur kušķināja, un tad mums bija, protams, visādas tās lietas, un zīles bija varbūt tur tāds drusiņas starpetnisks tās attiecības, bet nu tās tika izrunātas, un Tas, ka tās ziņā nebija, manuprāt, tādas ļoti slimīgas, tā kā es domāju, ka, nu, redziet, tur nāk katra tā jauna paudze, un tad viņi domā, ka tur tas iepriekšējais ir bijis kaut kas tāds galīgi jocīgs, bet tā nav.
Jā, vairām vācietim pat, man liekas, bija dzīvos, vai ne, paudze nomaina paudze, un kad tur tas apuls ir tāds, un tad, ka, piemēram, es atceros mūsu paudze, arī domāju, ka tie vecāki ir diezgan atpalikuši, un viņi nav jauni jau savos 35-40 gados, un Un tā, bet man liekas, ka tas laiks tomēr iet kaut kā uz priekšu un bišķi mainās cilvēku, vai ne?
Es īstenībā nenormāli mainījies vispār tas, kas ir noticis ar to gadsimtu, visticamāk ar šo 20. Gadsimtu, nerunājot tagad par 21. Man liekas, ka tā laika tas ritums ir pilnībā izmainījies. Un mēs jau tajā dzīves ilgumā redzam. Protams, ir, ja mēs paskatāmies uz Gēti vai uz Beethovenu, viņi mēs nav dzīvojuši tik īsti to dzīvi, arī Montaigne nav dzīvojis. Un tas ir interesanti, tas tikai pierāda to, kādā veidā faktiski radoša darbība var cilvēku, nu pēc būtības, tiem gadiem īsti nav varas par cilvēku. Un tad to mēs nu pat runājam par maestro. Raiman Paulius, ne viņš, nu, es labi neteikšu, ko viņš man tur saka, kad es vakaros, bet jo tas ir pārāk, varbūt tā, tur tās ir tādas lietas, ko viņš jau man
tur... Paskatieties,
cik viņš strādā. Un tas ir tas, kādā veidā mēs varam to dzīvi paildzināt. Un kāpēc es to sāku teikt? Tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies uz tiem kaut vai 500 gadsimtiem atpakaļ vai vēl kaut ko, uz Montaigne vai kādu, viņi jau arī nodzīvoja pietiekami ilgu dzīvi, bet viņi visu laiku strādāja, nu, savā ziņā garīgi darbi, jā. Un tas ir tik ārkārtīgi nepieciešams. Un tā nav tikai, varbūt, garīga darba strādāšana, tā ir interese par garīgām lietām arī un, varbūt, tādām mūsu domāšanas lietām. Un es nu pat izlasīju tādu interviju ar Girti Jakovļevu, un viņš tagad saka tur, ka viņš risinot, es domāju, man viņam jāpasaka, ir tas, jo viņš risinot tās krustvārdu mīklus, un ka viņš saka, ka tas ir tā kā nav parāk labi, jo varbūt viņam saka, bet tas ir otrā, tas ir ļoti labi. Un tāpēc viņš var tik labi, kā saka, visu kaut ko vēl darīt un turpināt visādas lietas, tāpēc, ka tikko jūs visu laiku nodarbiniet to savu prātu, savu to mentālo veselību, jūs varat saglabāt to fizisko veselību. Un, Tā ir viena no tām lietām, kas mums ir, kas jau, protams, nav nekas jauns, to mēs varam vienalga paskatīties, vai tā ir 5000 gadu tur Ķīnas vēsture, kas jau ir bijusi vai Āzijas, nu teiksim, vai arī tur nerunāt par Grieķiem, vai ne, un par to veselā garā vesels, ja bija veselā miesā vesels gars, un vienalga ņemiet, kā jūs gribiet, tad tas vienkārši tā ir, un protams, un, bet ko es gribēju to teikt, ka pieņemsim, ja mēs salīdzinām ar 20. Gadsimta to pašu sākumu, tad tas dzīves ilgums bijis, nu, tās starp tiem 35 un 50 gadiem atkarībā no tās vietas, nu, drīzāk tuvāk 40 gadiem, ja. Un tad tikai bija ap 20 gadiem bija, un faktiski no 20 līdz 40 gadiem bija tas tāds lēciens, un tad, protams, tas karš un tā, ja.
Man draugi nesen bija, es aizmirsu, kurā valstī, bet kaut kur šķiet, ka Madagaskāram, un viņiem bija gīde, kur grasījās svinēt 50. jubilēju, un tad viņi bija pārsteigti, ka viņi bija teikusi, nē, nu jā, nu tad es nosinēšu, un tad jau jātaisās uz miršanu, jo, nu, ka tur tā esot arī tā kaut kā tā, ka dzīve beidzās ap to laiku.
Nu, jā, tas ir tā, tā ir milzīga, īstenībā tā ir arī, redziet, tas ir tieši tas, ko mēs runājam, ka tas ir sabiedrības pieprasījums. Un īstenībā mums ir jāizmaina tā kolektīvā, jeb, nu, lai sauciet, kā gribiet to vārdu, tā mūsu tas pieprasījums pēc tā, ko mēs no mums pašiem sagaidām. Īstenībā tā, ka mēs paši no Latvijas, tā kā latvieši vai Latvijas iedzīvotāji, teiksim, kaut es visu, kas runā latviešu valodā, es redzu par to, ka tā ir tā maigā cietā vārda vienalga, kas mūs satur un tur kā tautu, tad... Ja mēs paši gribam un paši sakam, ka mēs esam jauni, vienkārši kā tauta, nevis kā tauta jauni, jo mums ir ļoti senas saknes ar visu mūsu valodu un indoeiropiešu un, to, un tā tālāk tām saknēm, bet mēs esam visu laiku pietiekam jauni un mums ir mērķis, tad mēs arī kā tauta būsim visu laiku. Labā formā, kādu mēs īstenībā esam, nestoties to, ko mēs drusiņi žēlojamies.
Jūs esat teicis, ka cilvēks, kuros laikos tas bija dzīvo līdz 60 gadiem, un tagad tomēr mums ir visi iespēja nodzīvot līdz 100 pilnvērtīgi daudz mums dzīvi.
Mēs viņu pilnīgi nejauši šodien tieši par to domāju. Es domāju, kāpēc tā Somija tajā pirmajā vietā, kaut tad viņiem ir tā, nu, tā ir laimes tajā indeksā, un mēs esam tur 40. Vietā, bet, protams, tā ir arī drusku tāda ideja par Tā ir ideja par to par pašnovērtējumu. To mēs redzam no pētījumiem, ka nu, tas ir ļoti atkarīgs no daudzām tādām ārējām lietām. Un arī tieši no, arī ne tikai no ārējām, bet arī no mūsu audzināšanas lietām. Reiķiniet, tiem, kam tagad ir ap 70 gadi, tiem bija 40 gadi 90. Gadā. Tiem, kam ir 80, tiem bija 50 gadi 90. Gadā. Nu, vai apmēram tā, nu, tur 8, nu, drusciņu pāri un tā. Un tad... Jūs izstāvotiet, tās ir nobriedušas personības, atcerieties, ko jūs teicāt, tajā Madagaskarā par tiem 50 gadiem, tās ir absolūti nobriedušas personības ar pierastu dzīves stereotipu. Un tagad pēc tā 90. Gada tas stereotips pilnībā mainās un totāli viss sabrūk, vispār ideja par dzīvi sabrūk. Un tad jūs izstāvotiet, un tas bija tas īstenībā mūsu tā milzīgā mirstība, bet tas bija visās valstīs, kurās izmainījās tas stereotips, bija ap 90. Gadu vidu, tāpēc, ka tā bija drausmīgs tas lauziens. Un tas ir, pieņemsim, arī attieksmē pret dzīvi, jo tu tieši tā, ka es sakiet, tu tie, piemēram, padomu laikā, tu, nu, tā, vienalga, kā jūs dzīvojat, jums tas bija tāds jocīgs, tas noslēgums, ko tu jūs tur darīsiet, tur bija viss skaidrs, zināja, ka viņi ies pensijā, un tad jau tālāk būs tā kā tajā Madagaskarā, ja, un savukārt tie, kam tad bija 90. Gadā, piemēram, bija 10 gadi, tiem tagad ir 40. Un tie jau izaug pavisam citā formācijā, ar pavisam citu ideju par to, kas ir dzīve un kas būs tālāk. Un faktiski es tā arī ļoti parādzu, ka mums būs tas lēciens, tas dzīves, tas ilgumlēciens. Kaut kā mēs tagad esam, mēs esam viena no vecākajām nācijām Eiropā, un mums ir, piemēram, 80 plus gadnieki ir 104 tūkstoši, ja? Un tas ir tā ir laba ziņa, tas ir vienkārši mēs ilgāk dzīvojam. Tas jautājums ir, kā mēs saglabājam dzīves kvalitāti. Bet tie, kas ir, kam nebūs bijuši nekādi tie notikumi, vai infarkti, vai insulti, vai vēl kaut kas tādi, kas jau tagad ir augu, sākot ar tiem 10, kam ir 40 gadi tagad, tiem pēc būtības ir ģeometriskā progresijā palielinās tas dzīves ilgums. Un tur vienīgais ir tā problēma, tā kā mēs viņus nodarbinām arī mentāli.
Par to mēs parunāsim pēc nelielas pauzes, bet vēl pirms mēs ieturam šo pauzi. Es jums gribēju tomēr pateikt, pandēmijas laikā veselības ministrs, toreizējais Daniels Pauļuts, bija tas, kurš teica ar tādu līdzjūtīgu seju, ka bez rindas varēs potēties seniori 50+. Mēs iepriekš runājām par to, es jums vaicāju, kāpēc, kā jums šķiet, kāpēc veselības ministrs nosauc, teica, cilvēks virs 50 par senioriem 50 plus, kuri var bez rindas, kuriem vienkārši steidzīgi jādodas potēties, turpat nebija bez rindas.
Nu, es gribētu mazliet šajā gadījumā aizstāvēt Pavaļot kungu, tieši vēl klavijās ir tā un tā, bet tādā ziņā, ka vēl vienreiz, tas jau drusciņi ir tas sabiedrības pašas pieprasījums. Un tas ir drīzāk varbūt, tā, īstenībā to, kas ir tiešām, kas mums ir svarīgi, tad mums ir zinām, ka un vispār to, ko medicīna tikai pēdējos 10 gados atteikusies, ir atteikusies nosaukt pasas vecumu. Faktiski to, ko mēs skatāmies to bioloģisko vecumu, un mēs drīzāk saucam, ka ir tādi trausli pacienti, trausli, un tie trausli var būt dažādos vecumos, bet, protams, ka vecuma tas trauslums palielinās, bet to pasas vecumu, bet īstenībā vēl vienreiz tas jautājums ir par bioloģisko. No otras puses mums kaut kādiem tiem kritērijiem ir jābūt, un piemēram, ja mēs to zinām, mēs zinām skaidri, ka arī visās vadlīnijās, pieņemsim, jums rakstiet, tad tur tiešām ir tā, ka, nu, es nezinu, vai viņš tieši teica pēc 50, bet īstenībā pēc 60 gadu vecuma mēs uzskatām, ka, teiksim, ir jādara vairāk nekā tad, ka mēs darījām maz, nu, ka esam jaunāki, un ka mēs esam to kredītu drusciņu tērēt. Un, īstenībā, protams, tas ir, bet tā ir ļoti subjektīva tā lieta, jo tā, ka es sāku operēt tajās pašā tajā sākumā, man bija 25 gadi.
Jā, es tieši par to gribēju prasīt. Jums bija 25 gadi, un jums uzticēja tādu operāciju.
Man, nu, kod, man viens neuzticēja. Tas bija laiks, kad varēja darīt visu, ko gribu. Tādā ziņā, ka, nu, kā tas bija tieši man sakrit, tas bija... Tas īstenībā bija 90. Gads, jā, 90. Gadā, 4. aprīlī, to pirmo mēs to angioplastiju, mēs paplašinājām to asinsvadu caur kājas arterīju, bet mēs paplašinājām sirds asinsvadu. Un to neviens nebija darījis, es arī nebija nekad to redzējis, ir tikai lasījis par to, nu tā zināja, mūsu atvertē, tas bija toreiz 89. Gadā bija pirmais latviešu ārstu kongress notika, tur bija gan visi, kas nu, to organizēja, to ārstu biedrību un Aigars Migals un doktors Krastiņš un Pēters Apins un Zvalds Zatlers jauns, kas nebija vēl tur, tagad viņš arī jauns, bet toreiz viņš vēl nebija bijis ne prezidents, nekas un tā. Un tad tur sabrauca gan Zariņi, dābi brāļi un Kegi un arī Andras Saltups tur bija tāds viens no maniem tiem skolotājiem. Un tur bija ļoti interesanti, un tad atveda pirmos tos baloniņus, mēs pat nezinājām, ko tur darīt ar tiem un tāds, un tad to varēja izdarīt. Bet kaut ko es gribēju ar to teikt, es gribēju tikai teikt, ka tad, kad tie man bija tie 25 gadi, tad, kad es ārstēju to 45-gadīgo cilvēku, tad man likās, ka nu, tas, jā, bet, nu, skaidrs, ka tā kā, nu, jā, nu, tā varēja, tā kā bija tā, tikai mums bija tie 50 gadīgi, tad es domāju, jā, nu, tā, tas tiešām ir skaisti, vai ne, un tad, kad bija jau 55 un 60, tad tā likās tā augstākā, kā saka, augstākā, kā profesors Romāns Lācis teica, kādreiz tā augstākā cilvēcības izpausme. Un
tas ir respektīvi, tos vairs nav vērts operēt.
Nu, jā, un sapcīt tā arī bija. Tādi
tā uzskatīja. Dārga operācija.
Kāpēc? Nu, viens, bet arī vispār, ka tas ir pārāk bīstam. Tā kā tā, tas ir pilnībā, un tas ir tikai 30 gadus atpakaļ, kas, protams, ir unikāli. Un man pašam ar sevi ir grūti, un to es skatu, ka es saku, tāpēc, ka es biju skatoties tagad uz tiem pacientiem, es domāju, vai kāds jauns cilvēks tur nāk, kas ir, teiksim, jaunāks pa mani, bet īstenībā, tā kā es lasu lekcijas, tad es arī skaidri saku, mums tieši jādara tās lietas, es vienkārši norādu, ka es kritiski nespēju paskatīties uz to savu vecumu, nu, es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, varbūt tā ir tāda, bet...
Domāju, ka diezgan daudziem cilvēkiem piemīt šī īpašība.
Jā, bet tas jā, tādā gadījumā tā ir jākultivē. Tā ir jākultivē un ir jābeidz runāt tik daudz par to vecumu, par to gadu vecumu, bet par mūsu tām bioloģiskām spējām un arī par mūsu vēlmi dzīvot un strādāt. Bet vēlme dzīvot un strādāt tā nenāk pati no sevis, no kosmosa vai no Dieva vai no kaut kurienes. Tā ir jākultivē sevi un tas ir tieši tas, tā ir faktiski tā, kas ir jātīsta un tā ir jātīsta no bērnības. Un īstenībā mums ir tas vienīgais, kāpēc mums ir jāparāda, mums ir jābūt šai interesei un disciplīnai, divām lietām interesi un disciplīna, un tad tās lietas aiziet tālāk. Un tas ir, es piekrītu, man to es jau tūkstoši kārt piekrītu, ka tas ir viegli pateikt un ļoti grūti izdarīt, jo es tāpat naktīs pierījos un vissliktākajā veidā un daru visu, ko kas nav pareizi. Tā kā tas jau ir viegli pateikt, bet, nu, jebkurā gadījumā mums par to ir jārunā.
Bet kā būtu pēc teorijas? Nu, ja ir cilvēki, kas var ļoti disciplinēt savu dzīvi sakārtot, nu kas tad būtu jādara? Kas mums būtu jādara?
Nu, tie, kas var ļoti disciplinēt, to kaut dusiņi jāuzmanās. Tie, kas var pārāk disciplinēt, tas, tā, kā saka, man mamma vienmēr teikusi, ka mums ir dusiņi jāuzmanās no pārāk pareiziem cilvēki. Tas, to es, un es to vienmēr sev attaisnoju. Nē, es attaisnoju divām lietām, ka mēs esam tā kā to, to es nezinu, vai tā drīkst teikt. Bet,
visu kaut ko drīkst teikt.
Ar to iedzimto grēku mēs esam piedzivuši, nu tā kā mēs nevaram būt tā kā Dievi, mums ir noteikti savas vājības un tādas lietas, un mēs esam varbūt ar tādām, tas ir viens. Bet to nedrīkst attaisnot, jebkuru rīcību, tas nav tā. Tā nav, tāpēc par to ir arī mums ir vesela rinda tie, tā, tie principi un kristīgās kultūras, ja kāds negrib ticīt, tā ir kristīgās kultūras principi, kādā mēs dzīvojam. Kas viens no tiem ir, runājot par karu Ukrainā, kas ir pilnīgi kaut kāds ārprāts mūsu dienās, vai ne? Un tiešām slava Ukrainai, un visu, un paldies Dievam, mums tad ir tāda konferences, tur rīko tie pikaķirgi un viss kaut kas, un ar par militāro medicīnu un tādām lietām, un tā ir, tu nedrīkst iet un nogalināt, tu nedrīkst iet darīt to otram, kas viņam nepatīk, tāds un daudz cits lietas, ko mēs it kā nu, bērnības audzinām, ja? Kas ir totāli pārkāpts. Bet par to disciplīnu runājot, jā, nu tā ir jābūt drusiņa elementāra, jākopj savu mentālo veselību, jeb savu garīgā veselību, visādā veidā, nu tas tomēr ir attīstot un lasot un mākslu baudot un dziedot un dejojot, vienalga, ko jūs tur gribiet darīt. Nu, un tad ir tā otra fiziskā, un tā fiziskā ir, nu, ka mums tomēr ir viena lieta, kas mums ir obligāta, tā ir kustība, un otra lieta, ka mēs vienkārši daudz mazāk ir jāēd, tur pat nav tik ļoti svarīgi, ko jūs ēdiet, nu, tas arī svarīgi, bet, nu, īstenībā ir svarīgi mazāk ēst, un tā ir tās, tās lietas, kas mums jāievēra, un tad jūs kustaties un mazāk ēdiet, tad jūs labāk guļiet, un miegs ir ārkārtīgi svarīgs un vispārējais.
Jūsu kolēģi, dr. Mintāla, aizstāv visu laiku ļoti strikti vidusjūras diētu, tas respektīvi Jā, zivis, dārzeņi,
eļļa
un vīns.
to viņi tā saka. To viņi vienmēr pievedīja, to vīdu. Nu, ne, profesori ir ļoti tādā ziņā, man ļoti patīk tas, ko viņi dara, tādā, ka viņi tiešām to tādu deksmi, bet sap citu, viņu dažreiz arī drusiņu pārprot, jo vidusjūras diēta jau nav diēta kā tāda. Vidusjūras diēta ir kultūras mantojums, tas ir UNESCO kultūras mantojums. Vidusjūras diēta ir ideja par to, kādā kultūrā mēs dzīvojam, ja pēc būtības to, ko mēs jau ļoti sen uzrakstījām, pēc tam mums, nu labi, varbūt, ka to nenospēr, bet mums likās, ja mēs uzlikām vienādības zīmes, bet nu vīns Eiropas Savienībā, tāpat ka olīvēļa pašreiz ir absolūti viegli iegūstams, un tas ir vienīgais, kas mums trūkst, jo mums ir pilngraudi, mums ir krējums un pienprodukti, ko vajadzētu ar maksimāli zemu tauku saturu. Ja? Mums ir zīves, ko mēs neizmantojam. Mēs vienkārši daudz pa maz zīves ēdam, daudz pa maz. Un tagad varbūt tas drusiņi mainās, bet to mums vajadzētu daudz vairāk. Un mums ir gan augļi, gan dārzeņi. Jā, varbūt mums ir mazā, īsāks tas veģetācijas periods, kas mums ir vasarā, bet mums ir ciltumnīcas tagad un viss, kas un tāds. Ja? Un arī ar to Eiropas Savienību un tādu atvērtu pasauli, tas viss ir iespējams. Tā kā vidusjūras diēta ir jāsaprot, un patiesībā sakot, tas ir kultūras mantojums, tas ir dzīves veids. Tur mēs varam nonākt tālāk, ko visi tagad sapratīs, kas ir precīzijas medicīna ar laiku. Tas atklāt runājot, nu, tu medicīna ir šitik maz. Tas īstenībā ir dzīves veids. Un mums latviešiem ir vajadzīgs mūsu latvieši. Un mums ir jālepojās ar savu dzīves veidu. Un mums šis dzīves veids, tas kots vai tas dzīves veids, tas kodeks ir, zinām, mērā jāveido vēl ir. Un tur nevajadzētu būt tai žēlošanai, jo latvieši nekad nav īsti tā žēlojušies. Viņi vienmēr izdzīvojuši, mēs jums jāzina, ka Latvija, mēs zinām, ka Latvijas teritorijā pēc lielā ziemeļa kara ap to 11. Un tur bija arī tas to, ko sauc par to mēru, vai ne, un tur bija, mēs bijām palikuši ap 300-400 tūkstoši cilvēki, ja, un tad kā nu, mēs te attīstījāmies, tas vēl ir interesantāk stāsts par to visu. Tā kā mums ir savs tas spēks, un ar to mums ir jādzīvo, un mums ir ar to arī, viņš ir, kā saka, jāattīst tikai.
Es, piemēram, nesen ejot uz sporta zāli, es negribu izcelt to, ka es nē, to daru.
Bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īstenībā tikai tas personiskais piemērs ir tas, kas pamudina tos citus.
Jā, bet es satiku vienu no senām dienām pazīstamu dakteri, ka viņš ir neirologs, un viņš teica, o, tu esi sporta zāli, ja manas pacientes zinātu, ka 80% viņu veselības nodrošinātu vingrošanu uz fiziskās aktivitātes, un tikai 20 būtu vajadzīgas tabletes viņa gadījumos, bet es to nevienu nevaru iestāstīt. Kas ar tām kustībām? Jo cilvēki parasti saka, man nav laika, es to nevaru ieplānot, man ir jādara tas un tas. To jau tā kā nu, visu dzīvi tomēr vajadzētu darīt, vai ne?
Tie ir absolūti sevis mānīšana un meli. Skaidrs, ka var ieplānot, tāpēc, ka jūs ļoti daudz laika ietaupīsiet citur. Un tas ir vēl viena lieta, tas ir tas, ko mēs runājam par tiem, Inga, atceries, ka jūs man vajadzētu par tiem Ziemassvētkiem un Lieldienām. Ja jums ir Ziemassvētki un Lieldienas, un to jūs sākiet no bērnības, tad jums viņi būs visu mūžu. Ja jums ir sports, zobu tīrīšana, normāla mazgāšanās un viss citas lietas no bērnības, tad jūs to darīsiet visu mūžu. Un tas ir, un to nedarīkst. Tad tam noteikti ir jābūt sabiedrības uzstādījumam, bet tam ir jābūt arī vecāku uzstādījumam. Un es atklāt sakot, nu man ir drusciņ, es jau ļoti, kā lai to saka, es jau ļoti to saprotu, un mēs esam ļoti sociāla valsts un tā, un tad visi prasa, nu kāpēc valsts mums to nedod, kāpēc mums skola to nedod, kāpēc mums vēl kaut ko nedod. Bet man vienmēr tas jautājums ir, kāpēc tu pats to nedod un kāpēc tu pats nedari. Un atklāt sakot, es esmu arī tā audzināts. Nu es nezinu, es esmu tiešām tā audzināts, ka nu tā, nu... Nu, mūsu mājā nu, tā nebija varbūt pieņemts vienmēr prasīt no kāda cita. Nu, tur tas bija tas stāsts par to, ka, nu, tā kā mīļais draugs, nu, tu, kamēr tu vari, tu tā kā pats var izdarīt. Nu, to grīdu uzmazgāt vai to un tāds. Un kaut kā mums tur, tā kā tas tagad vājās, kurš ko izdara tā, bet ne, nu, tas jokojaties ar tāds. Bet nu, tur vesela rinda lietas, kas mums tomēr jāaudzina arī, ka, nu, mēs... Ja mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē un gribam paši sev likteni lemt, tad mums arī pa sevi ir jābūt tiem kungiem un arī pašiem savus, nu, mūsu tajā iespēja robežās tas liktenis arī jālemj. Un tā viena no tām lietām ir tā disciplīna un tā darbošanās, jā. Un tur ir tādas lietas, kuras vajag mēģināt sevi dabūt ārā no tā komforta zonas. Un tā, ka jūs to pierodiet, tad ir ļoti viegli. Nu, ne ļoti, nu, nekas nav viegli, bet arī vieglāk.
Jā, cilvēki gan dažreiz arī pārspīlē ar tām fiziskām aktivitātēm. Nu, otra galējība ir, bet nu, tas laikam pie mums tomēr ir mazāk.
Nē, tas ir daudz, absolūti precīzi, tas ir daudz, mēs kā aizstādzam. Nu, pati milzīgs raksts par to, nu, tur gan vairāk par profesionālo sportu un tādām. Un skaidrs, ka profesionāli, kāpēc profesionāļiem arī nu, tā pasaulē pietiekami daudz maksā, tāpēc, ka viņi jau sevi ļoti bojā un sabeidz. Un sports, vienai daļai tas sports sāk, būt arī kā drusciņ tā paslēpšanās no reālās dzīves, tie, kur jūs sakiet, kas pa daudz ir. Jo, nu, tas ir skaidrs, ka tad, kad jūs tur iemācaties daudz lietas darīt, tad jums izdalās endorfīni, jums izdalās adrenalīns, un jums izdalās tāds lietas, un jūs tā kā kļūstiet atkarīgs. Kaut gan tā nav sliktāka atkarība, tā noteikti nav sliktāka atkarība. Tāpēc es tur, teiksim, tā, lai arī varbūt tādai bezgalībai un ģimenēs dažās tas nav ideāli, bet tā nav sliktākā atkarība. Tā noteikti daudz labāk nekā alkohols vai nedod Dievs narkotikas un tādas lietas. Ja? Bet tā lielākā problēma ir cita, ka parasti nu, to visu grib darīt kampaņveidīgi. Un tikko jūs sākat darīt kampaņveidīgi, nu īpaši sportu, nu, to jūs nevarat aiziet uz sporta zāli, tu 20 gadus vai 10 gadus neko nedarot, vai gadu neko nedarot, vai pusgadu neko nedarot, un pēkšņi sāk darīt to, ko varbūt jūs jau darījis jaunībā, vai arī ko tu pēkšņi parādi, kā tu cilā tādas, nu, tu jūs momentāli sev sabeidziet, un tad sevi sabeidzot, tad jums atkal ir grūti sākt sportot, un tās ir tās lietas, kas ir, nu, kāpēc es saku, īstenībā to vajadzētu, nu, tādā ideālā pasaulē mums vajadzētu no pašiem bērniņiem, mums vajadzētu viņiem bērndāzos, un mums tagad ir drusiņi citādi, viņiem ir daudz jādot tās kustības, un tās ir mūsu vecāku, vecvecāku, un pēc būtības arī sabiedrības uzdevums.
Jā, pie kustībām jāpierod ir, tā ir.
Jā.
Tas tā ir, un ja cilvēks ir pieredzis, tad viņam ir grūti nekustēties, jo tad viņš sāk, nu, es sakal pa sevi,
slikti. Bet precīzi jau tā ir, tas jau ir ļoti pareizi, tas ir tieši tas, ko es arī saku, mums ir īstenībā caur sevi, mēs caur savu piemēru, jūs izstāvaties, kaut ko jūs esiet, ja jūs esiet viens, bet jums apkārt ir vienmēr cilvēki, ja jūs rādiet piemēru, tad jūs jau jebkurā gadījumā aizraujiet to blakus kādu. Un tā tas vienkārši, kā saka, ietāk tādā, nu, jo tas jau ar vāciešu dzejols, ko jūs teicāt, tas jau ir eklektiāze, ka nāks tas jauns dzimums un nāks jauna audz, un atkal saula rec un saula rietas ir Hemingway tajā fiestā un tā, jā.
Tad par to mentālo veselību runāt, mēs tagad, es nezinu, jums noteikti nav laika, bet es tā kā, man profesija mazliet to tā kā paģēr pētīt cilvēks, diezgan daudz lasu, kas tiek rakstīts sociālos mēdījos, un Un ir tāds ļoti liela agresija cilvēkos. Un tāda nelāga agresija, man māte kādreiz teica, no agrāk cilvēki rakstīja tualetē uz sienām, tagad viņi raksta tā, jo to katrs var izlasīt un tā, bet dažreiz ir tāda sajūta, ka tas cilvēks, nu, ka viņam jāārstējās. Es atvainojos, protams, bet nevienmēr tas noteikti tā ir. Bet ko cilvēks iegūst, ka viņš tā izliek tādas...
Mēs jau redzam to daļu, kuriem pa īstam būtu jāārstējās. Un tā nav vienkārši tēma. Tā nav vienkārši tēma. Nu, es, principā, tur man uzreiz jāpasaka, ka man sociālās tīklos arī tur liek, tā, to man es tiešām visiem, kas to skatās, dievu dēļ, es nekādas zāles, nekādas tos piedošanu mēslus nekad neesmu tur. Tur, kā saka, reklamējas, un tas ir pilnīgs muļķības, ko tu raksti un ko tu ērglis iesaka, un tāds tas pilnīgs muļķības ir, tur mēs pilnīgi citādi to darām. Un tāpēc ja sociāla stīkli savā ziņā ir bīstam, un to jau visu pasauli sāk redzēt. Bet nu, tā ir viena no tām no cikliskuma, no tām attīstībām. Un tā otra lieta ir tāda, ka, piemēram, tajā totalitārā sabiedrībā jūs vienkārši varbūt šos slimākos cilvēkus vai, nu, arī citādāks cilvēks, jūs mazāk redzējāt, un mēs mazāk redzējām, un viņi arī mazāk bija, un tad viņiem arī daudz stigmatiskāk izturējās ar tādu stigmatismu. Un tagad mēs viņus iekļaujam daudz vairāk sabiedrībā, un mēs vēl īsti nemākam ar to tik galā. Bet viena daļai, protams, no tiem ir arī tādi, kuriem ir nepieciešama medikamentoza un psihologa palīdzība un tādu. Un savā ziņā nu, tā ir tāda vide, kur jūs variet to nesodīto agresiju, kas vienkārši ir, nu, kas ir objektīvi, jūs variet tur tā kā izlikt. Bet es vēlreiz saku, es nedomāju, ka tā ir tāda milzīga ģenerāla lieta. Tā vienkārši tas rīks, sociālā mēdija tāds rīks. Nu, manuprāt, tas nav pieņemams īsti. Droši vien, es pat nevaru to pateikt, jo varbūt, ka tas būs interesanti, kā tas transformēsies. Jo varbūt, ka tas ir vajadzīgs. Tas ir varbūt, pirmkārt, tas savieno visu pasauli lielā mērā. Savā ziņā jau tur varbūt arī, ja jūs paskatieties tā globālāk, tas savieno pasauli, tāpēc, ka nu, tur jau to Twitter un ko tu jau jūs, tu, ko Trumps tur rakst un kas tur vēl rakst un tā tālāk to lieto, ja? Nu, tādā ziņā varbūt tas sakal ir drusiņi paplašina to redzeslauku.
Mentālā veselība tomēr tāda lieta, ko pats var neapzināties varbūt.
Absolūti, precīzi. Un tur jūs redzēt ir daudz lietas. Nē, nu, pilnīgi viens ir skaidrs, ka caur sociālajiem tīkliem tiek iespaidot, nenormāli tiek iespaidot politika. Nenormāli. Nu, to mēs zinām, tie hibrīdi kari un tā ir tā Gerasimova doktrīna, ko viņi skaidri un gaiši pasaka Krievija, tas ir hibrīdi karš. Tā ir informatīvais karš plus tas fiziskais karš un tāds. Ja? Un tas jau, protams, ir veselā rindā lieta. Skaidrs, ka tas ir tāda konkurence un tāda. Un tas ir vienkārši tās par to, cik daudz mēs cilvēks izglītojam un cik izglītot ir tauta. Un es vēl domāju, ka Latvijā tas ir ļoti, mēs esam ļoti labā stāvoklī ar to. Bet par to, ko jūs sakiet, jā, nu, diemžēl, mums, to mēs labi zinām, mēs arī apzināmies, ne par velti, mēs runājam par psihiatrijas, teiksim, to nepieciešamību pastiprināt psihiatriju, nedunājot par bērnu psihiatriju, jo jūs bērnu psihiatriju vienkārši nevariet nopirkt. Jūs nevarat nopirkt, jūs kardioķirurgu varat nopirkt, jūs kardiologu varat nopirkt, jūs varat nopirkt onkologu, jūs varat nopirkt vienalga kā citārstu, tāpēc, ka bet bērnu psihologam ir jārunāt tajā valodā. Un jābūt tajā mentālajā vidē un tajā kultūras vidē, kur tas bērns aug. Un to jūs nevarat nopirkt, jo tas bērns nevar saprast, viņš nevar saprast citu valodu, un pat ja viņš viņu saprot, viņš viņā nevar domāt. Un tāpēc tā ir vesela tādas lietas, un mums ir jāsāk tas no bērnības. Un arī tur ir vesela rinda, ka to tās idejas. Bet nu, šī mentālā veselība, tā ir dažāda. Tā mentālā veselība ir tāda, ka arī sabiedrība pati ārstē šos cilvēkus. Tādā ziņā, ka viņi ļauj viņiem būt arī drusciņi citādiem. Bet, nu, protams, ir zināms, tās robežas ir jānovelk. Un, protams, ka jebkur arī īstenībā fiziskās veselība, fiziskā kultūra, fiziskās tās sporta aktivitātes arī sakārto jūs to mentālo veselību.
Par šo tēmu runājot, jums jau arī gadās, kad ir uzbrucēji visādi, kas, nu, teiksim, jūs izmantojat tos sociālos mēdijas, jūs nolamāt.
Skaidrs, ka tajā jaunībā un tādā, nu, jā, nu, tagad, bet es daudz vairāk to pārdzīvoju. Nu, tagad vienkārši es daru to savu darbu un ko tu var darīt, jā, bet es vēlreiz saku, tur nav viss tik vienkārši. Tās ir arī tā sliktā ziņa, ko mēs redzam mēdijos, ka jūs variet diezgan viegli tās, starp citu, tas arī Henrikam Bellam ir ļoti interesanta tāds romāns, 70. gadu, man liekas, sākumā Vācijā, kur viena tā kundze tiek pasūtīta, nu tādā viņa pret viņu to melno piāra tajo savīzēs. Un faktiski viņa tiek iznīcināta. Viņam ļoti smuks tas romāns, ir ļoti interesants tāds. Tā kā tā ir veca, tā ir ļoti veca stāsts, vienkārši tagad to ir daudz vieglāk izdarīt. Nu, agrāk to bija daudz grūtāk izdarīt to komunikāciju dēļ, kaut gan droši vien citādā veidā varēja. Nu, tā kā tās ir arī daudz, varbūt tādu, nu, tur jau nav noslēpums, es jau ļoti labi zinu par tiem cilvēkiem, kam tur, teiksim, varbūt tas tur daudz lietas tur nepatīk, kas tiek darīts, un lielākoties tas nav saistīts ar medicīnu, tas tiek izmantots vienkārši tādas lietas un tā, jo, bet nekas tās jau, kas saka, ne jau mums ir jāsot, lai jau tā dzīve tāda, ka viņam pēc tam visu to diezgan smuki sakārto.
Jā, bet tā tēma par to, ka mediji vienalga tagad sociālai iespējams, agrāk tradicionāli, nu mediji arī tagad, ka mediji var cilvēku tā kā
Jā.
Iznīcināt, ne, nu arī dažreiz, pēc tam mazliet atvainoties, bet Jā. Cilvēks jau vairs nav.
Tas nav pieļaujams, tas ir viens, un tu, tādā ziņā es uzskatu, ka tā ir pašreiz, mēs vēl neesam, bet tas ir normāli, nu cilvēki arī uguni nemācēja savā un daudz citas lietas. Un vēl tagad mēs nevaram. Mēs īstenībā tā liekas, ka mēs esam milzīgi, tikko jau ir tāds kārtīgs stihijs, tā mēs nevaram. Un šīs ir tādas lietas. Nu, tas ir tāpat kā kodolenerģija. Kodolenerģija ir gan tās ļoti labās puses, un mums ir, būs jāiet uz kodolenerģiju, mums būs jāiet Latvijā arī uz modulāru, un to nevajag nekādā ziņā baidīties, jo tā ir ļoti droša un tā tālāk, un tad mēs arī zinām tās atomieroču to iznīcinošo spēku, un tā nav vairs tik forši, ja mēs viņus lietot, nedod Dievs. Un līdzīgi ar tiem medijiem, tās ir absolūti tieši tās pats lietas, jūs viņu varat pavērst gan labi, jo mēs caur tiem varam izglītot ļoti daudz un ļoti daudz citas lietas, un cilvēki var tiešām tā kā varbūt arī tur, kā jūs teicāt, tur smelt kādas zināšanas, un tā tikai vienmēr jāsaprot, ka tās zināšanas nav validētas, viņas nav nekur pārbaudītas. Tur mums drusku vienmēr jāsaprot, ka nu nevajag ticēt visam, kas ir rakstīts, un nedod Dievs, kas ir runāts tiek, nevajag ticēt tam visam. Tur pašam ir kritiski jādomā, kas mums ir jāmāc, mums ir filozofija, mums ir no šitiem bērniem, tas man tie francuši nenormāli patīk, tādā ziņā. Viņi paņem uz Louvre vai uz Orsay vai vienalga, uz kurien viņi atved šitādus bērns. Tie tur ar tādām mutītēm skatās, vēl tur ir smuks, tur tas tie jaunie tie skolotāji, gan viņš, gan viņi visādi, tur ir puikas daudz skolotāju un tā tālāk, un viņi stāst tur par Velaskēzi vai par Renoir vai vēl vienalga nav svarīgi, par ko, par Monet un Manet un vai ne, un tie tur klausās, ko viņi tur saprot, varbūt viņi, tajā mirklī viņi saprot savā tajā līmenī, bet pēc tam tas viņiem ieiet tajā vienā no tiem es nevaru tā teikt, bet failiem, un tad viņi var uz to augt tālāk. Un tas pats ir ar šiem sociālajiem tīkliem, nepavelti, tiešām, nu kā, nu, tur jau ir tādas, un tas ir divas tādas lietas, viens ir tās super transkorporācijas, kuras kļūst bagātākas, kā varbūt viena atsevišķa valsts, un sāk tā pārvaldība tāda jocīga kļūt, un otrs ir šie sociālajie tīkli, ja, piemēram, sociālajie tīkli sāk ietekmēt valsts politiku, kas varbūt ir, starp citu, ļoti maza grupa, kas tur ietekmē tas, ko jūs sakiet. Ja? Nu, piemēram, kaut vai kādu iznīcinot vai kādu atkal paceļot, kas ir izdevīgi varbūt kādām grupām, nu, tad tas nav tas, ko mēs vēlamies. Nu, tad mums ir jādomā, kā ar to rīkoties. Un tā ir tā visticamāk kritiskā domāšana. Bet man vienkārši tā personīgi, es tiešām es negribu to, es arī sapratu, ka mēs tās dažādas, tās tie zied, bet es pats vienkārši tur neesmu spējīgs piedalīties, jo es to pilnīgi piekrītu, kā jūsu mamma to saka. Un piedomā, es man tā iztēlu, es diezgan dzīvi tu iztēlojos, un es arī izaudzu tajā, kur tiešām viss tas bija uzrakstīts. Šeit bija es, un tas ir jāpasaka. Jā.
Cilvēks ļoti uztrauc, kā viņiem šodien normāli vienkārši nokļūt pie ārsta? Kas notiek ar medicīnu?
Tur ir divas lietas, es domāju, un tā viena lieta ir tā, kas ir jāsaprot. Mēs vienmēr salīdzināmies ar to pasauli, bet īstenībā mēs ļoti salīdzināmies ar to bagāto pasauli, kas ir ļoti pareizi. Es to Latviju pelnījos, kā saka, tajā L'Oreal reklāmā, tur nekā nav problēma, bet Bet vispār tas, kas ir vēlreiz noticis, ir noticis pilnīgi citas tās gaidas no medicīnas, no medicīnas pakalpojumiem. Un vēl viena lieta ir tāda, ka to, ko jūs minēju iepriekš, mums pie tās pašas, gan drīz pie tās pašas medicīnas sistēmas, ir pašreiz divkāršojies no 2001. Gada 80 plus gadnieku skaits. Tātad tā ir cilvēku grupa, kurai būtu vajadzīga vairāk medicīna. Tātad tas nozīmē, ka mēs nedarām to, ko Alisē brīnumzemē, ko Karols teica, ka mums ir, ja mēs gribam palikt uz vietas, mums ir jākustās ātrāk. Mēs mēģinām noķert vēl to, kas ir, ko mēs pat neesam sasnieguši. Bet īstenībā mums jau tās vajadzības ir vairāk. Un kamēr mēs vienreiz tur atkal neizdarīsim to pašu, to, tur Kariņkungs teica, ka ir divkāršojies medicīnas budžets. Un īstenībā tā ir taisnība. Tajos 5 gados tagad ir divkāršojies gandrīz, bet tas ir īstenībā tas ir bijis tik tālu. Vēl bija Gundara Bērziņa laikā, tas bija ap 2005. Gadu nelaiķi jau tagad. Ja? Un tagad mums ir vienkārši vēl vienreiz, diemžēl, būs, ja mēs gribam tur tādu īstu, dabūt mums vēlreiz jādivkāršo šis budžets. Un tad tas nozīmē, ka to ir arī Edvins Karnīts, ļoti smuktāds sistēma analītiķis, aprēķinājis, ka tie 3 miljārdi ir apmēram tas, kas ir, ja būs tas medicīnas budžets, tas ir, tas būtu ok. Nu, un tad ir tā nākamā lieta, un tad jau tas ir, tas, tā nākamā lieta ir tā revīzijas sistēmas iekšienē. Un arī lielā mērā kompetences, kompetenču novērtējumu, un arī to, ko mēs par to vienu vai otru lietu sagaidām. Un tas nav viegls jautājums, tas nav viegls jautājums, tas nekur nav viegls jautājums. Latvijā savā ziņā tas ir vieglāks. Latvijā jūs ziniet katru, kas jūs ir operējis, jūs ziniet katru, kas ir ārstējis, un tas ir gan labi, gan slikti. Bet... Tur, vēl vienreiz, tur druski tā, ka mēs, tā lielākā medicīnas problēma ir ļoti vienkārši, jo nu, mediķi tomēr un ārsti īpaši ir ļoti tādi, nu, kā saka, viņi ir tomēr brīva profesija. Un jūs viņus tā īsti pakļaut nevariet. Tad tur ir jābūt atkal vienā ziņā, es šoreiz teikšu vārdu labā nozīmē medicīnas ideoloģijai. Vēl viena lieta, kas mums ir totāls. Man liekas, kas ir tāds, nu es tādā slengā teikšu fēlēs iznācis, ka mēs esam atdalījuši aprūpi no ārstniecības, respektīvi māsu un māsu palīgu un ārstu palīgu to darbu no ārstniecības. Un tad, kad tas ir katrs par sevi, tad mēs ejam tā kā dažādās pusēs un to mums vajadzētu atkal apvienot kopā. Un vēl viena lieta ir tā, kas ir diezgan to, ko es Latvijā skaidrs zinu. Ja jūs neesat bijis pie profesora, tad jūs uzskatiet, ka jums nav bijis tā labākā medicīna. Bet es varu sirsnīgi ieteikt, nekad neārstēties speciāli pie profesora, ja tā nav vajadzīga, jo aiztībā ārsti, kas praktiski darbojas, viņi ļoti daudz lietas, daudz labāk zina un viņi ikdienā to dara. Bet, protams, tā ir arī, diemžēl, ar šo Covid laiku, tā ir medicīnas izglītība. Un medicīnas izglītība mūža garumā. Un tur, nu, mīļa draugi, neko. Tur jebkurš, vai tu esi ķirurgs super, vai tu esi ģimenes ārsts, vai tu esi traumatologs, vai tu esi vēl kas, vai tu, tad tieši tas pats attiecās uz veterināru ārstiem. Tur ir, ja jūs katru dienu pēc būtības, nu labi, es negribu pārspīlēt, bet nu, ja jūs katru nedēļu, nu arī kā nepārspīlēšu, bet piemēram es to daru, jo man vienkārši tas darbs prastā kā jums, tā man ir, es lasu lekcijas arī pasaulē un visur, kur tad tev ir jāzina pilnīgi viss, kas ir bijis vakar dienu. Nu, savā tēmā, protams, tas nav tik vienkārši, un arī, nu, es varbūt uz pārspīlēju, kā es mēdzu to darīt, un tomēr. Un tieši tas pats attiecās uz mums. Un tikko jūs ziniet labāk to izglītību, vienkārši parasti nogurs no tā, ko jūs nemākiet. Lietas, kuras jūs mākiet, man lielākā atpūta pēc būtības ir operācijas. Tur es varu nedomāt par visām tām, piedošanas, šļūru lietām, kas notiek bieži vien apkārt. Un tur es varu vienkārši darīt to, ko, nu labi, es arī pats sev diezgan kritiski sāku vērtēt. Es arī redzu to, ko es tagad, ko es varēju varbūt agrāk izdarīt labāk nekā tagad. Tas jau ir cits jautājums, bet man, paldies Dievam, ir jaunā kolēģi, kur es varu, vai nekā saka arī, kas man ir liels atspaids arī tajā, un varbūt atkal savukārt es zinu dažas lietas, ko viņi vēl nezinu, un tā kā tur ir labas tās simbiozes. Vispār tas ir komandas darbs. Bet tā ir tā attieksme pret medicīnu. Un vēl viena lieta, kas ir, ko es teicu, kur mēs nonāksim. Pašreizējā tēma ir precīzijas medicīna. Un to nevajag sajaukt. Tur visu runā par personalizētu medicīnu, kas uz vienu pacientu ir vērsts. Bet personalizēta medicīna ir tikai daļa no visas šīs precīzijas medicīnas. Savukārt precīzijas medicīna mums vēsta, ka tā medicīnas sadaļa, tā ārstniecības sadaļa visā tajā ir šī šāda apmēram 15-20%. Protams, tur jābūt visaugstākām tehnoloģijām, tur jābūt visaugstākās attēla rezolūcijas tādas tām diagnostikas iekārtām, mums ir varbūt zinām mērā jāzina arī tā ģenētika, kaut gan ģenētika tagad mēs zinām, ka tā nosaka apmēram 10-11% no tā, kas ar mums notiek vispārējais dzīvesveids, un mēs atgriežamies pie sarunas pirmās daļas. Un tā precīzīs medicīna ir tā sarunas pirmā daļa. Un tad ir tas, ko jūsu draugs ārs neiroloks teica, mīļa draugi, 80% ir jūsu un 20% ir tā medicīna. Un, piemēram, tas, ko saka Marks Aurēlijs savukārt, un tas ir jau daudzus gadsimtus atpakaļ, vairāk vai nekā 1000 gadus un daudz vairāk kā 1000 gadus. Un viņš saka tā, ka viņš savu ķermeni tur tik ilgi, tik labi, lai viņš maksimāli vēl nonāk pie ārsta. Tas nav visur. Mums ir iedzimtas slimības. Par to vispār nav runa. Mums ir jaunībā, mums ir daudz dažas lietas, īpaši sievietes ar dzemdēšanu un dzemdības ir, un tā tālāk bērniņa iznēsāšana. Viss par to tur nav. Tas ir absolūti normāli, un tur medicīna mums ir jādara. Bet vispārējais ir vienreiz jāpasaka, tā mīļa draugi arī jūsu atbildība. Un ja jums ir 130 kg, un ja jūs smēķējat un visu kaut ko citu darat, tad tie citi maksā par jums. Un jūs tur dariet, ko gribiet. Jūs varat teikt, kā jūs to gribiet, jūs varat teikt, bet ir arī jūsu atbildība. Vai jūs ejiet laikā uz tām vēža skrīningiem, to, ko valsts piedāvā, un tas ir gan vīriešiem, gan sievietēm. Vai jūs izdariet tās, vai jūs dzeriet tos medikamentus, kāds ir tas dzīvesveids un tā tālāk. Ja? Tā kā tās nav tik vienkārši lietas. Es zinu, ka par šo man atkal lamās, tas ir skaidrs, bet nu, tas jāpasaka ir, jo īstenībā tā ir attieksme. Universālā veselības definīcija nav tā, ka jūs neesiet slims. Universālā veselības definīcija saka, ka jūsu veselība ir ļoti atkarīga, vai arī jūsu līdzcilvēku veselība ir ļoti atkarīga no jūsu veselības un no sociālas un fiziskas labklājības. Tā ir daudzreiz lielāka nekā slimības nēsamība. Tā ir arī tā dzīves kvalitāte un visas tās citas lietas.
Man vēl tagad nobeigumā viens jautājums, tas ne jautājums, bet aicinājums varbūt... Mēs vienmēr skatītājiem pasakam kaut ko uzmundrinošu. Principā jūs jau pateicāt par to, ka pašiem par sevi jādomā, bet tas bija tā strikti, bet vajadzētu kaut kādu.
Nē, es jau redzēju, tur vēl vienais, tas pašam par sevi, tas arī īstenībā, nu, pašam par sevi, mēs jau Latvijā esam tādu vienu lielu ģimeni. Tas paši, tur jau tā lieta, kā jūs teicāt, mēs esam, nu, visi tā kā gandrīz vienu vai divu rokas piedienu attālumā. Un tas ir tā, ka mēs domājam paši par sevi, mēs domājam par tautu, bet tas uzmundrinājums ir ļoti vienkāršs, cik mēs esam gan tagad varbūt tāda jāpākusies pavasara diena, bet tas pavasars nāk. Es tiešām ļoti ceru, ka mums arī beigsies vienreiz tās šausmas apkārt pasaulē, un uzmundrinājums var teikt tā, ka es jau redzu, es uzmundrinājumu var ļoti vienkārši lietu teikt pēc tās savas, tās, tas ir kaķa mūža, tās ārstniecības pieredzes, bet es varu teikt, ka 97. gadā mums bija vidējais vecums, kas nāca uz to mūsu laboratoriju, kur mēs taisījām tās sirds pārbaudes un vaļā un operācijas, tas bija 50 gadi, nu 55 gadi. Un tagad tas vidējais vecums pagājušajā gadā bija 70 gadi. Mīļa draugi, mēs esam ieguvuši milzīgi daudz, un tas ir pateicoties cilvēku paši, tas ir pateicoties Latvijai. Man ir ļoti patīkami un interesanti Latvijā dzīvot, jo nu, tā vide jau, mēs drusku sevi lamājam, bet nu, tā vide jau ir ļoti inteliģenta un laba, un mums vienkārši vēl jācenšās to uzlabot, bet man ir pilnīgi pārliecība par Latvijas ļoti tādu labu un stingru nākotni, ja mēs vienkārši nepazaudēsim sevi.
Paldies!
Paldies!